Voice of Indonesia.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Skarsari menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan hadir di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo serukan integrasi segera transportasi Jabodetabek. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sampaikan duka cita untuk korban Utrecht. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menyatakan integrasi transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Jabodetabek tidak bisa ditunda-tunda lagi karena kerugian akibat kemacetan di kawasan itu semakin besar. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo ketika memimpin rapat kabinet terbatas membahas kebijakan pengelolaan transportasi Jabodetabek di kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Selasa. Kepala Negara menyebutkan, studi bahan pembangunan nasional Bappenas menyebutkan, kerugian akibat kemacetan di Jabodetabek telah mencapai Rp65 triliun, bahkan bisa mencapai Rp100 triliun. Selain integrasi, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan kesinambungan antar moda baik MRT, LRT, Transjakarta, KRL, maupun angkutan umum lainnya. Presiden Joko Widodo juga berkeyakinan selesainya proyek MRT dan LRT di Jakarta dan sekitarnya akan dapat menyediakan layanan transportasi yang aman dan nyaman. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyampaikan duka cita dan simpati sehubungan dengan penembakan di Utrecht, Belanda yang terjadi Senin. Ungkapan duka cita tersebut disampaikan Menlu Retno dalam pembicaraan dengan Menlu Belanda Stef Blok. Melalui cuitan yang diunggahnya pada Senin malam, Menlu Retno menyampaikan kecaman Indonesia terhadap aksi kekerasan tersebut. Sementara itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Belanda, I Gusti Agung Wesake Puja menyatakan, sejauh ini tidak ada warga negara Indonesia menjadi korban peristiwa penembakan di tram di Utrecht. BBC melaporkan 3 korban meninggal dunia akibat penembakan tersebut. Pengamat komunikasi politik Hendry Satrio minta kepada penyedia media sosial Facebook untuk menghormati peraturan dan kebijakan pemerintah Indonesia untuk menekan penyebaran informasi palsu atau hoax melalui penyedia layanan itu. Hendry yang juga pengajar di Universitas Paramadina ini di Jakarta Selasa mengatakan, dalam pertemuan dengan Badan Siber dan Sandi Negara BSSN dengan penyedia layanan media sosial beberapa waktu lalu, hanya Twitter yang hadir, sedangkan Facebook tidak hadir. Menurut riset dari perusahaan media We Are Social yang bekerja sama dengan Hootsuite menyebutkan, terdapat 150 juta pengguna media sosial di Indonesia pada tahun lalu, dan Facebook menjadi aplikasi media sosial yang paling banyak digemari, dengan penetrasi 81% atau sebanyak 121,5 juta pengguna. Sementara Twitter menguasai 52% atau 78 juta pengguna di Indonesia, di belakang Facebook dan Instagram. Oleh karena itu, Hendry mendesak Facebook menjelaskan ketidakhadirannya. Menteri Pertanian Republik Indonesia Amran Sulaiman mengatakan, teknologi biodiesel 100% atau B100 sudah diuji coba di sejumlah daerah. Dia menyebut dengan tingkat produktivitas minyak kelapa sawit atau crude palm oil yang tinggi, Indonesia dapat menggantikan ketergantungannya terhadap solar di masa mendatang. Amran Sulaiman kepada Republika Senin mengatakan, tingkat produksi kelapa sawit atau CPO Indonesia saat ini sebesar 46 juta ton. Indonesia telah mampu mengekspor 34 juta ton produk CPO. Menurutnya, jika penerapan B20 dan B100 sudah terrealisasi sepenuhnya, dengan sendirinya kebutuhan dunia akan sawit akan terus meningkat. sebab selama ini belum ada lebih efektif untuk menghasilkan minyak selain sawit. Perbandingannya saja, untuk 1 liter B100 itu bisa menempuh perjalanan hingga 13,4 km, sementara 1 liter solar hanya mampu 9 km. Pemerintah menargetkan penggunaan B100 pada 2022 mendatang. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Voice of Indonesia. Pemerintah dan Bank Indonesia akan mengejar target kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa pariwisata pada 2019. Usai rapat koordinasi pemerintah pusat dan daerah, Rakor Pusda di Jakarta, Senin, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan, langkah strategis tersebut antara lain percepatan penyelesaian proyek-proyek infrastruktur penopang pariwisata, seperti Bandara Baru Internasional di Daerah Istimewa Yogyakarta, perluasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang Banten, dan penyelesaian pengembangan Bandara Internasional Gusti Ngurah Rai Bali. Pemerintah menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara dapat mencapai 20 juta kunjungan dan menambah devisa 17,6 miliar dolar Amerika Serikat pada 2019. Langkah strategis lainnya adalah meningkatkan pengembangan atraksi wisata yang mengedepankan potensi daerah. Selain itu, peningkatan kualitas pariwisata juga akan dilakukan di daerah-daerah perbatasan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Republik Indonesia, Puan Maharani meresmikan kafe jamu di Pasar Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin. Puan Maharani dalam acara peresmian kafe yang dikelola Koperasi Jamu Indonesia, Kojai Sukoharjo tersebut, didampingi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, Penny Kusumastuti Lukito, dan Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya. Kafe yang dikelola oleh Kojai dengan anggota para perajin jamu di wilayah Sukoharjo tersebut menyajikan rasa jamu yang berbeda dari biasanya, sehingga banyak disukai anak muda atau kalangan milenial. Menurut Menteri PMK, kafe di Pasar Nguter Sukoharjo ini merupakan tempat kuliner pertama kali yang menyajikan minuman jamu di Indonesia. Puan Maharani menjelaskan, kafe jamu ini merupakan hasil koordinasi antara pemerintah daerah setempat, perusahaan swasta sebagai bapak asuh, dan BPOM. Jamu yang disajikan di kafe ini bukan hanya enak rasanya, tetapi juga sehat karena sudah mendapatkan izin edar dari BPOM. Berita terakhir. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, LAPAN, menyepakati kerjasama dalam pemanfaatan data sains dan teknologi penerbangan maupun antariksa untuk mendukung kebijakan prioritas nasional. Kerjasama ini ditandai melalui penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susi Wiono, dan Kepala LAPAN, Thomas Jamaluddin di Jakarta, Selasa. Nota kesepahaman yang diinisiasi sejak Januari 2019 ini akan berlaku selama 5 tahun dan akan dituangkan kembali dalam bentuk perjanjian kerjasama. Komitmen bersama ini akan menjadi landasan dari percepatan program prioritas nasional seperti kebijakan satu peta, moratorium sawit, penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan, dan sistem layanan terintegrasi OSS. Berbagai program tersebut dapat mengatasi permasalahan lintas sektoral kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta meningkatkan kepastian berusaha, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian Warta Berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Komentar hari ini berjudul, tekanan Uni Eropa terhadap CPO terus meningkat. Uni Eropa telah lama mendiskriminasi minyak sawit atau yang lebih dikenal dengan CPO dan produk turunannya karena dituding masuk kategori bahan bakar minyak yang tidak ramah lingkungan. Kini tekanan mereka bertambah dengan menyasar pada CPO dan produk turunannya untuk kategori makanan dan minuman. Uni Eropa telah membuat studi mengenai bahaya kandungan minyak sawit dalam makanan bagi kesehatan. Studi ini telah disampaikan ke Badan Makanan dan Pertanian FAO milik PBB. Apabila disetujui FAO, kemungkinan besar peredaran produk makanan yang mengandung sawit di dunia akan semakin dipersulit. Padahal mayoritas ekspor produk turunan CPO asal Indonesia digunakan sebagai campuran bahan makanan. Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia Derom Bangun khawatir apabila FAO menyetujui penelitian yang diajukan Uni Eropa, dampaknya akan lebih masif dibandingkan dengan kebijakan diskriminasi Uni Eropa terhadap CPO untuk sektor energi. Kekhawatirannya sangat beralasan. Sepanjang 2018 saja, total volume ekspor produk turunan CPO Indonesia mencapai 28,14 juta ton. Lebih dari 80%-nya digunakan untuk campuran bahan makanan. Dari tahun ke tahun, permintaan dunia akan produk CPO untuk campuran makanan terus meningkat. Bahkan eksportir produk olahan CPO tengah menyasar pasar baru antara lain Afrika dan Timur Tengah. Bila CPO dan produk turunannya dilarang sebagai bahan campuran makanan di seluruh dunia, maka akan berdampak pada kinerja ekspor non-migas nasional. Sebab CPO masih menjadi andalan ekspor non-migas Indonesia. Dampaknya dirasakan tidak hanya oleh produsen CPO, melainkan juga produsen makanan dan minuman untuk campuran CPO. Menghadapi situasi ini, Indonesia dan produsen CPO lainnya tidak akan dapat menempuh jalur gugatan melalui Organisasi Perdagangan Dunia WTO, karena ranahnya sudah masuk ke mandatory dunia. Hasil penelitian harus dilawan dengan hasil penelitian. Indonesia dan Malaysia sebagai produsen CPO terbesar dunia sudah membentuk studi dan penelitian sendiri. Targetnya, penelitian ini selesai pertengahan tahun ini dan segera dipublikasikan ke jurnal internasional. Dalam studi Uni Eropa disebut CPO memiliki kontaminasi karsinogen jauh di atas 4 mikrogram per kilogram makanan atau batas yang diizinkan untuk manusia. Sedangkan minyak nabati lain digolongkan dalam level rendah. Kini tugas produsen CPO seperti Indonesia untuk membuktikan bahwa dengan teknologi terbaru, sebenarnya Indonesia dapat memproduksi CPO yang keamanannya setara dengan minyak nabati lain. Indonesia tidak boleh terlambat dalam menangkal serangan Uni Eropa. Jika terlambat, keamanan ekonomi nasional menjadi taruhannya. Sekian komentar.
Pendengar, berikut hari ini dalam sejarah. Kami mulai dengan tanggal 9 Maret 1932. Jembatan Sydney Harbour dibuka. Jembatan Sydney Harbour adalah jalur utama untuk menyeberangi Pelabuhan Sydney yang menghubungkan distrik pusat bisnis Sydney dengan wilayah utara Sydney. Di atasnya terdapat jalur kereta api, kendaraan bermotor, sepeda, dan trotoar. Menurut Guinness World Records, jembatan ini adalah jembatan terlebar di dunia, sekaligus jembatan lengkung berkerangka besi tertinggi di dunia dengan puncaknya berdiri 134 meter di atas permukaan pelabuhan. Jembatan ini pun mulai dibangun pada tanggal 28 Juli 1923 dan kemudian akhirnya dibuka pada tanggal 19 Maret 1932. Kita beralih ke tanggal 19 Maret 1949. Undang-Undang Dasar Baru Jerman Timur disahkan. Dewan Rakyat di kawasan Jerman bagian timur yang diduduki oleh Soviet pasca Perang Dunia Kedua mengesahkan Undang-Undang Dasar Baru pada tanggal 19 Maret 1949 yang sekaligus menandai ditetapkannya pemisahan Jerman. Status Jerman menjadi sumber perseteruan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang bahkan sebelum Perang Dunia Kedua berakhir. Berakhirnya Perang Dunia Kedua pada bulan Mei 1945 pun, tentara Rusia menduduki sebagian besar kawasan Jerman, termasuk Berlin. Kota Berlin pun dibagi dua, bagian timur diduduki Soviet dan bagian barat diduduki oleh Amerika Serikat. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 19 Maret 2003. Invasi Irak 2003 dengan kode Operasi Pembebasan Irak secara resmi dimulai pada tanggal 19 Maret 2003. Tujuan resmi yang ditetapkan Amerika Serikat adalah untuk melucuti senjata pemusnah massal Irak, mengakhiri dukungan Saddam Hussein kepada terorisme, dan memerdekakan rakyat Irak. Sebagai persiapan pada tanggal 18 Februari, 100 ribu tentara Amerika Serikat dimobilisasikan di Kuwait. Amerika Serikat pun menyediakan pasukan untuk invasi ini dengan dukungan dari pasukan koalisi yang terdiri lebih dari 20 negara dan suku Kurdi di utara Irak. Dan invasi Irak 2003 inilah yang menjadi pembuka perang Irak. Sekian hari ini dalam sejarah.
Jika ku mendengar bahwa kini kau tak lagi dengannya, dalam benakku timbul kenyang. Masihkah ada dia di hatimu bertahta? Atau ini saat bagiku untuk singgah di hatimu? Namun siapkah kau tuh jatuh cinta? Bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita. Dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena diriku tak mampu untuk bicara bahwa aku inginkan kau ada.
baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Di edisi kali ini kami akan hadirkan program Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Baik pendengar, berikut satu lagi kabar dari Indonesia kami hadirkan dalam Indonesiaku. Kali ini nampaknya akan membicarakan tentang dunia, yakni Dewan Keamanan PBB sahkan resolusi dukung Afghanistan atas prakarsa Indonesia dan Jerman. Pendengar, resolusi tersebut merupakan perpanjangan mandat United Nations Assistance Mission in Afghanistan atau UNAMA. Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York, Duta Besar Dian Triansyah Jani, seperti dikutip laman kemlu.co.id, mengatakan, ini adalah resolusi pertama dari Indonesia yang berhasil disahkan oleh Dewan Keamanan PBB sejak Indonesia bergabung pada Dewan Keamanan PBB pada Januari 2019. Dalam kesempatan itu juga disampaikan arti penting dari resolusi yang memberikan mandat kepada badan PBB, yaitu melanjutkan berbagai kegiatan yang mendukung Afghanistan dan untuk mencapai kemajuan dalam proses perdamaian yang sedang berlangsung, termasuk pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah Afghanistan. Resolusi ini antara lain berisikan peran PBB dalam mendukung perdamaian dan stabilitas di Afghanistan, serta komitmen Dewan Keamanan PBB akan kedaulatan, kemerdekaan, integritas wilayah, dan kesatuan dari Afghanistan. Resolusi ini pun memberikan dukungan juga kepada pemerintah Afghanistan untuk membangun negaranya dan memperkuat demokrasi. Selain itu, pendengar, ada penggarisbawahan tentang sentralitas dan proses politik yang komprehensif, inklusif, bersifat Afghan-led dan Afghan-owned, atau dipimpin dan dimiliki oleh orang Afghanistan, dan menjadikan Afghanistan sebagai platform untuk kerjasama internasional. Perpanjangan mandat UNAMA ini penting untuk koordinasi berbagai bantuan internasional, termasuk memberikan dukungan yang diperlukan dalam persiapan pemilu presiden tahun 2019 di Afghanistan. Resolusi tersebut pun diapresiasi oleh negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB lainnya dan juga Afghanistan yang menyampaikan keberhasilan Indonesia dan Jerman dalam menyusun resolusi yang dapat didukung secara konsensus oleh seluruh anggota Dewan Keamanan PBB. Selain itu, Duta Besar Dian Triansyah Jani juga mengatakan, kesatuan dari Dewan Keamanan PBB itu penting untuk memberikan sinyal kepada Afghanistan bahwa komunitas internasional mendukung Afghanistan secara penuh. Resolusi ini pun disahkan pada pertemuan yang dipimpin oleh Perancis sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB pada bulan Maret 2019. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.
Voice of Indonesia.
Indonesia. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama Suprapto. Hari ini saya akan memperkenalkan kuliner Brambang Asem, musik Jawa Tengah Solo. Berwisata ke suatu daerah, kurang lengkap rasanya jika Anda belum mencicipi kuliner lokal masyarakat setempat. Seperti misalnya jika Anda berkunjung ke kota Solo, Jawa Tengah, Anda harus mencoba beragam kuliner khas masyarakat Solo. Tempat terbaik mencicipi keragaman kuliner Solo adalah Pasar Gede. Salah satu pasar terbesar yang menjadi ikon kota Solo ini memang tak hanya menjadi tempat jual beli bahan makanan. Sajian tradisional juga dijajakan di sini. Dari beragam kuliner khas Solo yang dijajakan di Pasar Gede, cobalah mencicipi kuliner Brambang Asem. Brambang Asem terdiri dari daun ubi calar atau yang dikenal oleh warga Solo dengan nama jeklor. Tentunya yang digunakan adalah daun ubi yang masih muda. Cara memasak brambang asem sangat sederhana. Daun ubi calar segar direbus terlebih dahulu. Proses perebusannya hanya sebentar. Karena hanya cukup dicelupkan ke dalam air yang mendidih. Lalu untuk sambalnya, brambang atau yang dikenal dengan nama bawang merah dibakar, kemudian dihaluskan bersama asam jawa, gula merah, garam, terasi, dan cabai. Saat disajikan, sambal yang telah dihaluskan tersebut kemudian disiramkan ke daun ubi rebus. Karena menggunakan bawang merah atau brambang dan asam, dalam pembuatannya karena kuliner ini disebut dengan brambang asem. Brambang asem biasanya disajikan bersama tempe gembus dan kerupuk karak. Tempe gembus terbuat dari ampas tahu yang difermentasikan. Saat disantap, cita rasa manis, asam, dan pedas bercampur menjadi satu. Selain rasanya yang unik, harganya yang relatif murah membuat kuliner ini juga banyak diburu orang. Brambang asam dijual Rp5.000 per porsi. Biasanya, pedagang menjajakan brambang asam dari pagi hingga sore hari. Tidak hanya di Pasar Gede, kuliner khas Solo ini dapat dijumpai di Pasar Grosir Solo. Baiklah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kuliner brambang asam. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, kali ini ada informasi dalam warna-warni, kali ini tentang aplikasi Jakarta Aman. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan rasa aman warga merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh pemerintahan suatu daerah, sehingga sistemnya pun membutuhkan pembaruan yang mutakhir sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk itu, pemerintah DKI Jakarta pun bekerjasama dengan PT Indonesia Lebih Aman meluncurkan sistem keamanan dalam sebuah aplikasi ponsel pintar bernama Jakarta Aman di Balai Kota DKI Jakarta pada tanggal 12 Maret lalu. Dengan aplikasi ini, pendengar, warga bisa melapor berbagai hal, mulai dari tindak kejahatan hingga bencana. Aplikasi Jakarta Aman punya 4 fitur yang bisa digunakan saat situasi darurat. 1. Tombol darurat. Tombol darurat adalah fitur yang paling berguna saat situasi darurat. Pengguna cukup menekan tombol ini selama 3 detik. Setelah itu, agen call center Jakarta Siaga 112 dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan meneruskan informasi kepada seluruh instansi kedaruratan seperti ambulans, kepolisian, dan pemadam kebakaran. Fitur kedua adalah lapor, di mana pengguna bisa melaporkan insiden dan keperluan layanan publik di sekitarnya. Pengguna akan diminta menulis alamat lengkap, waktu kejadian, serta keterangan laporan. Laporan pun juga bisa dilakukan dengan memotret tempat kejadian. Kemudian ada fitur yang paling penting. Fitur ini sangat berguna bagi masyarakat yang butuh nomor telepon darurat seperti kepolisian, pemadam kebakaran, ataupun ambulans dengan cepat. Fitur keempat adalah komunitas aman. Fitur ini adalah sistem keamanan lingkungan atau siskamling digital untuk keamanan lingkungan sekitar. Fitur ini layaknya seperti grup chat yang menggabungkan ketua RT, Hansip, dan lainnya untuk masuk dalam satu grup keamanan serta menjalin komunikasi untuk menjalin keamanan bersama. Nantinya, aplikasi aman pun akan, maksud kami, aplikasi Jakarta Aman akan dilengkapi fitur untuk penyandang disabilitas. Akan ada pula fitur keluarga aman untuk mengetahui posisi keluarga saat bepergian. Aplikasi ini pun sudah bisa diunduh di perangkat Android, yakni melalui Play Store ataupun perangkat iOS dengan App Store-nya. Baik, pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami akan hadirkan acara selanjutnya, yaitu mengenai informasi musik daerah yang ada di Indonesia. Di edisi kali ini akan hadir sebuah musik Melayu.
Voice of Indonesia.
Pada Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan sebuah lagu Melayu yang berjudul Pilu yang dinyanyikan oleh Asmidar Darwis. Lagu Melayu Pilu diciptakan oleh Husein Aidit dengan aransemen musik oleh Bas Lidl. Lagu ini bercerita tentang kesedihan seseorang yang ditinggal sang kekasih. Setiap hari ia memendam rindu hingga mata berlinang. Lagu ini bertempo lambat dengan musik yang sendu sesuai dengan lirik-liriknya. Lagu Pilu berada di album spesial lagu-lagu Melayu sendu. Asmidar Darwis dikenal sebagai penyanyi lagu-lagu berirama gambus dan Melayu. Penyanyi asal Sumatera Barat ini, lagu-lagunya populer di tahun 1970-an. Baiklah saudara pendengar, inilah lagu Pilu oleh Asmidar Darwis. Selamat mendengarkan.
Thank you.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Oh, feels like heaven, girl, and I'm with you.
Memang adanya.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Dan pendengar, jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, Instagram voice_of_Indonesia, Twitter @voindonesia serta email di voi@voinews.id.